cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora, i dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje jeromonaha Makarija, namjesnika manastira Savina, na temu duhovno rasuđivanje o neprestanoj molitvi, koje je održao 11. decembra 2016. godine u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.
Sjetio sam se jedne ovako šaljive priče koju ću reći pre nego što počnem da govorim ovako jednoj ozbiljnoj temi koja nažalost nekako je zapostavljena, pre svega da kažem tamo gde treba da bude najprisutnija, a to je u monaškim krugovima, a onda iz tog izvora treba da uče i drugi, oni koji ne žive tim monaškim životom, koji žive jednim, da kažem, hrišćanskim životom, koji opet ne razlikuje se od ovog monaškog, jer mi smo prizvani svi da budemo monasi, u smislu da zadobijemo Hrista pre svega. Tako da, ne bi izgledalo mnogo strašno predanje, pričat ću jednu priču, anegdotu iz vojske. Došao tako mlad čovjek u vojsku i sad ovi koji su služili vojni rok znaju kako to ide. Čim dođeš odmah, ostavljaš stvari, one koji su donio sa sobom civilne, daju ti druge stvari i one torbe koje nosiš sa sobom, oni to pretresuju, ostavlja to sa strane. Su jedan od momaka koji je došao mi gledaju ovo, ponao sa sobom aparat za šišanje, makaze, svu opremu ima. Ja, kaže, mi čekamo 2 godine, čekamo da nam dođe bric. Ja, svi ne ošišali, dobro si došao. Odmah njega sprovedu tamo u bebelnicu i prvi dolazi major da ga šiša. Kaže, sedne on, krene ovaj levo desno, štricka seče. I u nekom trenutku kaže, pa daj to ogledalo da vidim kako si me sredio. Da njemu ogledalo, pogleda major. On ga unakazio. Pa kaže, si ti brica, šta si? Kaže, nisam. Pa kaže, odakle ti ovo sve, šta si ovo donosio? Pa kaže, čuo sam da dobro prolaze u vojsci. Kaže, pa ponak, da je, bit će mi dobro da ja prođem. Tako i ja, onda sam sa sobom ove knjige, da izgledam ozbiljno s ovim knjigama, pa onda na, tako i ova anegdota. No, tema molitve je jako ozbiljna. Pre svega, po zapovesti Gospodnjoj, da se molimo neprestano, i zapovesti apostola, pre svega Pavla, a onda svih ostalih apostola. Jer šta molitva predstavlja? Molitva je u stvari disanje duše. Čovjek koji se ne moli, on je isto kao da ne diše. I sad, razmišljajući o ovoj temi večeras šta reći, ja neću govoriti o Isus ovoj molitvi toliko ili o neprestanoj molitvi. Toga dosta ima u literaturi i vi to svi manje više čitate. To se štampa danas puno, imate literature i ljudi čitaju puno tih knjiga raznih izdavača. Misli svetih otaca, kako se treba moliti, šta je molitva, koliko je to. No, jedna važnija stvar o tom jeste preduslovi neki duhovni, kako čovjek da pripremi negde stanje svoje duše i da posmatra to stanje duše unutarnje, da bi se bavio molitvom i da bi video plodove te molitve. I davno je još štampana jedna knjiga o svetom starcu Pajsiju Veličkovskom i on u svom predgovoru imala jedan mali deo knjige, je govorio o predgovorima za knjige iz Dobrotoljublja. Čuli ste svi za knjige Dobrotoljublja ili Filokalija, gde su smešteni misli svetih otaca. Tu te predgovore napisao je jedan starac Vasilije, koji je bio sapodvižnik svetog Pajsa Veličkovskog. A sveti Pajsa Veličkovski je obnovitelj isihastičkog pokreta, jer kroz vreme polako taj isihastički pokret s vremena na vreme je utihnuo, tako da kažem, pa se ponovo dizao iz pepela i tako jednom sinusoidnom, jednom putanjom se kreće. No, bez molitve, neprestane molitve, nije moguće da čovjek bude slobodan od strasti, kako kažu sveti oci. Onaj koji je okusio od istinske molitve, on je pre svega okusio istinski ukus kako je, kakav je Hristos. Jer to je način kako mi razgovaramo sa Hristom. U ovim predgovorima se nalaze misli četvorice svetih otaca. To je sveti Grigorije Sinajt, Filotej Sinajski, Blaženi Isihije i sveti Nil Zorski. Njihove misli su jako povezane među sobom i one, da kažem, sublimiraju svu tu otačku misao koja je zapisana i koja je ostala u pamćenju crkve. Veliki starac Pajske Veličkovski, koji je zasijao u 17. veku, u velikim monaškim obiteljima na Sinaju, kaže, i na Nitrijskoj gori, Egipatskim skitovima, Jerusalimu, na čitavom istoku i Svetoj gori, i zasijali su oci kao izabrani sastojci Duha Svetog. Oni su ostavili svoje spise kako može čovjek da postane Bog po blagodati. I opisali su puteve dolaska do Boga, jer ovaj put trnovit i skopčan je sa podvigom. Da bi se čovjek bavio srdačnom molitvom, neophodno je da o njoj ima što jasniju predstavu, kako bi čitav predstojeći put što spokojnije prešao. Čitava tradicija isihazma, koja vodi do preporodnu Simeona Novog Bogoslova, 11. veku, pa dalje svetog Grigorija Palame, svetog Pajsa Veličkovskog, sva ta tradicija ne predstavlja ništa drugo nego iskustvo crkve. Naročiti akcenat koji bogoslovlje dobija sa prepodobnim Simeonom Mirotočivim, odnosno prepodobnim Simeonom Bogoslov, je mistika svetlosti u kojoj on sagledava Svetu Trojicu. Upravo neprestana molitva nije nikakav propis, već je ona svojstvo hrišćanskog duha. Suština molitve se sastoji u življenju pred licem Božim, o osjećanju njegove suda prisutnosti. Veoma je važno naglasiti i razlučiti na početku da je Isusova molitva dobra za dolaženje do neprestane molitve. Obično ljudi kada čuju za pojav Isusove molitve govore da je to neprestana molitva ili već kroz nju se dolazi do neprestane molitve. Međutim, oci kada su rasuđivali i govorili o načinu sticanja te neprestane molitve, nije potrebno da to bude samo isključivo Isusova molitva, onih pet reči koje govorimo: Gospode Isuse Hriste, pomiluj me grešnog. Nego najprije čovjek mora da se zagleda unutra, unutrašnje biće svoje, i da vidi šta njemu iz srca izlazi. To ste sigurno sami sa sobom nekad mogli da vidite. Ako čovjek posmatra svoje misli, nekad u mislima imate neku bezveznu pesmu, nešto ste čuli negde, nekad neku misao iz neke knjige ili već šta. A onaj koji uđe, u koga su usali Duh Sveti, u njemu neprestano odzvanja ta molitva, taj vapaj Duha Svetog koji je u njemu. I ona se manifestuje kroz određene reči koje se ponavljaju u čovjeku. Da li to može da bude bilo koja reč koja je u molitvi, recimo bilo koja reč u liturgiji, recimo Sveti Bože, Sveti Krepki, Sveti Besmrtni, to može da bude neprestana molitva. To može da bude nešto što čovjeku unutra prijanje za srce, i to je njegova neprestana molitva. Znači, ne postoji nikakva magija kada vi, ili da kažem, na silu hoćete da govorite Isusovu molitvu. Ne može magijski nikad Bogu da se priđe. Nego svaki čovjek za sebe će naći one reči koje mu, kažem, gore u srcu, i kroz koje će on da ima tu vezu neprestanu sa Bogom. Upravo to kaže Sveti Simeon Novi Bogoslov, da ta misao se vezuje sa Boga i da ostaje tu u Bogu. Kada govori Simeon o molitvi, on ne pristupa nekom sistematskom izlaganju kako se treba moliti. On pre svega pokazuje nama kako se sam moli i govori o svom ličnom iskustvu. Uz to on rasuđuje kako treba da bude spoljašnje ophođenje prema drugima i na šta treba da bude usmerena pažnja onoga ko hoće da uspe u duhovnom životu. A što je od presudnog značaja, njegova poznata misao jeste da dobro nije dobro kada ne biva na dobar način. Ova misao je toliko duboka i iz nje može da se napišu tomovi knjiga, i u njoj, u rečenici je sadržan sam naš duhovni život. Jer vi kad hoćete da činite dobro, čovjek hoće da čini dobro, no nije svako dobro dobro u Hristu. U tome je velika razlika od onog čovjeka koji hoće da čini dobro u Hristu. Jer ljudska namjera kao dobra jeste fenomen, može da bude fenomen pale prirode. Zato ima također i ona druga izreka da put u pakao je popločan dobrim namerama. Inače će se ljudi tu sapliću na tu dobru nameru, jer dobra namera nije uvijek po Bogu. I sad kad vi živite to praktično u životu, Zato recimo u manastirima ima to i taj zavet koji se daje, zavet poslušanja, gdje čovjek treba da odseca svoju volju najpre, da bi mogao da dođe vremenom upoznanje volje Božje. I zato vi ovdje u ovim zajednicama, kad pri crkvama, upravo sa svojim ocima možete taj duhovni osjećaj da prepoznate. Obično i najčešće se događa da ono što se vama ne sviđa, da vam se to daje u zadatak i poslušanje. I to je onaj blagoslov Božji kome vi na početku možda nećete biti zadovoljni, ali ako se potrudite i učinite napor volje da dođete u dobro stanje i da sa voljom prihvatite tu misao koja će osjeći vašu volju, vi ćete doći vremenom upoznanje istine, upoznanje Hrista. Kroz to polako će u vama da se razgori ljubav prema Bogu, a kad se razgori ljubav prema Bogu, onda će iz srca da potekne i ta neprestana molitva. I to je put kojim se ide. Ne obratno, na silu i magijski. Starac Pajski, Svetogorac, priča jednu priču upravo o ovoj temi. Kad se molio na Svetoj Gori i onda njemu, kad mu je došla blagodat Božja, on 4 dana niti je jeo, niti je pio, molio se, nije znao je li na zemlji, gde je. Posle 4 dana vratio se, da kažem, u normalu, kako čovjek živi normalno, prirodno. Znači, iz te ljubavi Božje rađa se ta plamena molitva. No, teško je nama, kažem, običnim ljudima koji živimo u svetu, da dođemo do takvog blagodatnog stanja. I na kraju, opet, i to se daje retko, takva molitva toliko duboka, jer to je pre svega odnos ljubavi prema Bogu. Zato su recimo serafimi plameni, oni gore ljubavi Božja i stalno lete, kako svaki put kad služimo liturgiju kaže neprestanim mašu krilima, gore svet, svet Gospod Savot. To je njihova neprestana molitva. Ona se razgoreva iz te ljubavi prema Bogu. E tako isto kako serafimi, tako i mi ljudi. Na isti način. Nikakve razlike tu nema. Jedino čemu se razlikujemo jeste da mi kao ljudi nosimo i tu telesnost svoju, koja nam, da kažem, u jednom smislu otežava, jer moramo da imamo i te telesne neke svoje potrebe za snom, za hranom i već ono što je neophodno čovjeku da živi. Ali ta telesnost se prevazilazi, ona se može prevazići i zato upravo mi dolazimo u crkvu i tu dobijemo silu da prevaziđemo tu našu telesnost pričešljujući se telom i krvlju Hristovom. To je sila koja nam daje molitvu. Morat ću malo da skratim, pošto sam počeo naše roku, pa ćemo da idemo 3 sata, kako vidim. A htio bih sve da kažem, ali možda nekom drugom prilikom. Morat ću malo da sasečem ovo što sam mislio sve da kažem. Jer prosto kad čovjek govori nešto, njemu se otvara taj unutrašnji svet i prema onima koji slušaju. Jer vi, nije smisao da neko dođe i da održi predavanje, posebno u hrišćanskom smislu. Jer ako tako posmatramo, onda će u jednom trenutku i liturgija za nas da postane jedno predavanje gdje mi nećemo biti aktivni učesnici u tome. A onda je to strašno, tragično, jedan promašaj našeg života, tako i predavanje. Vladika blaženopočivši Danilo Krstić je uvijek govorio na svojim predavanjima, kaže, razlika između predavanja i predanja. Kaže, predanje je uvijek sažeto i ne može biti nikad dosadno. Kaže, ja se nadam da ću govoriti o predanju uvijek, ne o predavanju. Ne bi bilo dosadno i da bude sažeto. Budim jedna knjiga, ovo nećete naći nigde, tako da, ali iz nje ću nešto da vam pročitam što se tiče molitve. Život i učenje svetih otaca u izvesnoj meri nalikuje na spoješnje staranje ljudi za sve neophodne telesne potrebe. Jer onaj koji se obučio svakojakim veštinama i zanatima, preko njih zadobija sve što mu je za život potrebno. Drugi, usudno se baveći zemljoradnjom, u raznoraznim njenim oblicima, zadobio kroz nju sve što je na potrebu dobovima njihovi. Neki pak, koji su najrazumniji, umjesto i jednih i drugih veština, nabavljaju jedan brod ili jedan vinograd i od njih zadobijaju sve što im je na potrebu, bez metežnosti i žalosti koje životu donosi neuspješno ili nepravilno bavljenje zanatom. Sada ću vam reći nešto kako se rasuđuje po određenim stepenima duhovnim gdje se čovjek nalazi i gdje je smešten kada razmišlja prije svega o Bogu, a i o molitvi. Neki sveti oci, vodeći računa o slabosti onih koji tek stupaju ili u monaški život ili u hrišćanstvo, postavljaju im za pravila, naporedo sa izvršenjem zapovesti Hristovih, dugotrajno pojanje psalama, kanona, tropara, što je Duhom Svetim ustanovljeno na slavoslovlje Bogu i monasima na pravila. To imamo i mi u crkvi. Služimo časove, služimo liturgiju, služimo jutrenje, služimo večer. Drugi, pošto su proučili najtajniji opit duhovnog razuma, ne žele da se početnici zadovoljaju samo spoljašnom obukom, već zapovedajući im neposredno sa izvršenjem zapovesti Hristovih, umjereno pojenje, odnosno jutrenje časove, a dodaju i ovome da stvore i neprestanu molitvu. I preporučuju da u trenutku kad osjete da Duh Sveti silazi u dušu čovjeka, da ostave ono što je preporučeno za čitanje i da se skoncentrišu na prisustvo Duha Sveta. Kad se pominje ovo prisustvo Duha Sveta, o tome je govorio puno Sveti Serafim Sarovski, ako ste čitali njegovo žitije, i ko je pažljivo čitao, naići će na jednu interesantnu rečenicu koja kaže da dok je starac boravio u onoj pustinici sam, dok se podvizavao 5 godina, dok je kopao svoju bašticu, u jednom trenutku, kaže, s vremena na vreme prestaje da kopa i onda bi stajao sat, dva, ispuštao bi tu motiku koju je držao u svojoj ruci i stojao tako koliko je bilo potrebno i posle toga nastavljao s onim gdje je stao. To su upravo ovi trenuci posvete Duha Svetog. To me govori i Sveti Jovan Krošnacki, govorim o ovim našim savremenijim svetim ocima, zato što vam je to bliže, svi uglavnom čitaju tu duhovnu literaturu i znaju da upravo ta posjeta Duha Svetog je bitna za čovjeka, jer ona obrazuje dušu čovjeka. I to je ono što čovjek mora da prepozna, jer Bog sa nama je razgovara kao slovesnim, sa slovesnim bićima. Ne može da to bude neka fantazija, pa kao Bog, eto, on je tu, ja ga ne vidim, ili, da kažem, jedan beslovesan odnos sa Bogom. Ne. Mi hrišćani imamo i slovesan odnos sa Bogom. Vi morate, to je ono, onaj istinski hrišćanski duh, da vi razgovarate sa Bogom, kao što razgovarate sa čovjekom. Ima jedan interesantan primjer, to je pisao jedan protestantski sveštenik koji je video u Rumuniji se događao u vreme komunizma kad su gonili sveštenike, i onda je on bio zatvoren sa jednim pravoslavnim sveštenikom rumunskim. I kaže, došao je taj komunistički dželat kod njega i pita ga, šta ti to čitaš, kakva je to Biblija, šta ima tu, kakav ti, o kakvom Bogu ti govoriš. Kaže on, gospodine, ja vidim Boga. Kaže on, Bog se okreće se i smeje se. I ovaj drugi kaže, zamislite, vidi Boga. Pa to je smešno, kao Bog ne postoji uopšte. A kamoli da vidiš Boga? Kaže on, pa dobro, ajde, kako ti to vidiš Boga? Jasno, kaže, pa prosto, kaže, ja ga vidim. Pa ajde, pokaži nam. I sad ovaj protestantski sveštenik opisuje, kaže, u jednom trenutku, ovaj sveštenik je ustao i kaže, njegovo lice se preobrazilo, on je tako, kaže, odjednom zasvetlo, to ne može da se opiše nikakvim rečima šta se to dogodilo u tom trenutku. I kaže, ovi komunistički želati su, kaže, pognuli glavi i rekli, kaže, zaista, kaže, jeste tako, ti vidiš Boga u tom trenutku. Tako da, kaže, i on zaključuje posle toga, zašto bi neko prešao iz druge vere u pravoslavlje, ako upravo to ne može da vidi u pravoslavnoj veri, jer besmisleno je drugačije. E sad, kakva stanja duše postoje? Neko postavi, recimo, kad se vi u svom životu duhovnom postavite sebi za temelj odluku da ne kršite zapovesti i da ne dozvoljavate pokretanje strasti, ali zbog izvesnih okolnosti ili smućenja ili napadaja vražih, desi se da nekoga uredite, da osudite čovjeka, da se razgnevite, da budete pobeđeni sujetom, da se posvađate sa nekim, da se opravdavate. To često ljudi ispovedaju tako te grehe. U tom smislu dolaze na ispovest, pa govore o tim gresima, pa onda nabrajaju raznorazne te situacije. I svakako to predstavlja kršenje zapovesti i padanje duše. I tada, kada je čovjek opsednut tolikim grecima, on se ne usuđuje da stane pred lice gospodnje. Istog trena počinje da ukorava sebe, da s pokajanjem pripada Bogu, sa molitvom iz sveg srca da mu Gospod oprosti i podari pomoć, kako ne bi iznova pao u ista sagrešenja. Takav čovjek postavlja temelj za ispunjavanje zapovesti i čuvanje svog srca od zlobnih postreka na molitvi, bojeći se i drhteći da ne bude lišen zbog toga carstva nebeskog. Znači, vi kada dođete u crkvu, kada ispovedate te grehe, zaista Gospod oprašta po svoje milosti, i takav čovjek je u dobrom duhovnom stanju. Postoje drugi ljudi neki koji smatraju da samo ako padneš u velike grehe, da onda kršiš, da kažem, zapovesti Gospodnje, da narušavaš taj odnos sa Bogom. Recimo ubistva ili krađe, trovanja. I imajući tako nepažljiv jedan odnos, on smatra to je dobar, to nije tako loš, da kažem, u tom duhovnom i hrišćanskom smislu. Takvima oci poručuju bolje je da padate i da ustajete nego da stojite i da se ne kajete. Znači bolje je stanje da čovjek pada i ustaje nego da misli da stoji i da nema pokajanja. Ovdje treba zapaziti jednu stvar, da je recimo upravo ova dva stanja potpuno ista, dva čovjeka imaju dva ista stanja, ali potpuno različiti su plodovi njegovog stanja. Jedan se kaje i ispravlja se, jedan misli da je dobar i ne kaje se. I to je strašno stanje, to je upravo stanje pada. Pozitivno i dobro stanje možda je neko doživeo to duhovno stanje, ali ono je vrlo retko, a to je onaj ko se bori sa strastima da se raduje ako ga neko ožalosti ili čak da bude tužan istinski zbog onoga ko se, da kažem, uvredio radi njega. Tako duhovno stanje danas je retko. I to je ono koje pokazuje dobro stanje unutarnjeg duha čovjeka. Da vi možete da se radujete, a to je na zapovest Gospodnja, da volite neprijatelje svoje. Tako stanje je jedno najdublje duhovno stanje i to je stanje za koje Jefrem Sirin kaže jednu duboku misao. Kaže, onaj čovjek koji ima potpuno povjerenje u Boga i koji vjeruje Bogu, ne mora ni da mu se moli. Malo je nelogično kad to izgovorite, ali suštinski ova misao izražava da čovjek koji potpuno stoji u Bogu i koji apsolutno vidi pred licem svojim Boga i hoda tako u životu, on se pretvara svojim životom u tu neprestanu molitvu. Njegov život postaje neprestana molitva. Upravo to su svetitelji, ljudi koji su primili Duha Svetog u sebe i onda svaki njegov pokret, svaki njegov, da kažem, kretanje je molitva. I iz njega se izobilno izliva blagodat Božja. To možete da vidite sad živo. Evo, u Ostrogu, Sveti Vasilije Ostroški, iz njega se izliva ta blagodat. Izlivala se za vreme dok je živeo, ali on i danas, dok je bio na zemlji, da kažem, ako kao mi, ali i danas da, on je živ. I tako se izliva. To je ta molitva neprestana koja je jedna sinergija sa Bogom. Kako čovjek da sačuva svoje srce od zlih pomisli? Postoje četiri pravila, da kažem, koje oci preporučuju a to je četiri saveta, da kažem, nisu pravila. Znači, jedno je strah Božji, drugo je sećanje na prisustvo Božije, treće je da čovjek čuva sećanje na smrt i četvrto jeste da čovjek čita neprestano Sveto pismo i reč Božju, jer bez čitanja reči Božje duša nema čime da se hrani. Sveti Isihije kaže, kao što je u sadašnjem životu nemoguće opstati bez jela i pića, tako je bez čuvanja uma, duši, nemoguće da postane bilo šta duhovno i Bogu ugodno, ili da se izbavi od mislenog greha, pa makar da se neko i prisiljava da ne greši, gajeći u sebi strah od budućih muka. I još kaže, pomisli koje su bez naše volje prodrile u srce, tamo se utvrdile i nastanile, iz dubine srca može da odgoni jedino neprestana molitva, odnosno molitva Isusova. Iz iskustva poznavši tajnu poretka o obučavanju u umnoj molitvi, Sveti Nil Storski, predočavajući njoj početak umnog delanja i našu pobedu i nadvladavanje nevidljivih protivnika, kaže, na prvi način, bez umne pažnje, ako se postigne neki uspeh, to ipak biva veoma sporo i sa velikim naporom. To je prvi način, bez umne pažnje. Na drugi način, sa umnom pažnjom, neprestano molitvom, podvižnik se brzo i lako približava Bogu, kao što govori i Sveti Grigorije Sinajski. Postoji jedna izuzetno duboka misla Svetog Grigorija Sinajskog i koja pokazuje prilike čitav taj unutrašnji život čovjeka i odnos sa Bogom. On kaže sljedeće: ako čovjek ne bude napušten, poražen i savladan, ako se ne počini svakoj strasti i pomisli, i ako duhovno pobeđivan, ne bude ostavljen bez ikakve pomoći od Boga ili bilo koga drugog, pa usled toga gotovo padne u očajanje, jer iskušavan sa svih strana, ona neće moći da dođe u skrušenost duha i da sebe smatra manjim od svih, posljednjim slugom svima i potčinjenim demonima koji ga muče i pobeđuju. To je Božjim promislom pažljivo dopušteno kažnjavajuće smirenje, za koje Bog odmah daje ono drugo, uzvišeno, koje je božanska sila, što deluje Bogom i njime sve usavršava. Nju čovjek u sebi vidi kao oruđe i tim oruđem tvori čudesa Božja. Ovo misle vrlo teško da i čovjek sam nosi, ali kad u svom životu ste dolazili u takvoj situaciji, dolazite, i to je nešto što čovjek treba da prihvati kao tako. Znači da dolazi u situacije često, a to se dešava danas, da dolazi u situacije da je u očajanju. Znači u takvoj situaciji čovjek doživljava to beskonačno smirenje, jer ono otvara vrata za susret sa Bogom. Znači, onaj koji može da nosi i mera vašeg duhovnog života jeste upravo to. Kako kaže starac Siluan, drži svoj um u adu i ne očajavaj. Ako čovjek može da podnese tu misao i da je nosi i da vidi sebe kao najgore od svih, i da vidi sebe ispod svake, ne samo ispod svakog čovjeka, nego ispod sve stvorene stvari, ispod svakog bića, ispod svake travke, cvete, da je gori od svega stvorenog, takva misao najdubljeg smirenja donosi beskonačnu blagodat Božju. Jer kroz tu misao smirenja se upodobljavamo Hristu. Jer je On taj koji je donio to beskonačno smirenje i sišao na zemlju. Ali kako da čovjek dođe do toga? Kako čovjek može da to dobije? Hristos daje odgovor na to. Kaže, dođite svi koji ste umorni i natovareni. I ja ću vas odmoriti. I naučite se od mene. Hristos nije rekao, naučite se od anđela ili od ljudi, nego od mene. Jedini učitelj smirenja jeste sam Hristos. Ja sam krotak i smiren srcem. Samo Gospod može da nauči čovjeka smirenju. Upravo Grigorije Sinajs govori o tome. Znači ono da čovjek dolazi to stanje očajanja. To stanje očajanja zavisi od dubine čovjeka koju može da nosi. Znači svako ima svoju granicu očajanja. Jer Bog, u trenutku kada čovjek dođe u to stanje očajanja, On ga šalje ruku svoju kao apostola Petra, izvlači ga iz tog mora očajanja. Kaže, zašto ne veruješ? Zašto si posumnjao? Znači, i ta granica očajanja je i beskonačna, u zavisnosti od toga koliko čovjek ima vere. Kada se čovjek odrekne od sveta, i pošto je učinio velike i smrtne grehe, i kada da zavet pred Bogom da će se kloniti ne samo manjih svakodnevnih oprostivih grehova za koje je sam Gospod zapovedio da se neprestano molimo, nego i delovanja samih grehovnih strasti i zlih pomisli, te ušavši umom svojim u srce počne da priziva Isusa Hrista protiv svekolike sile vraže i protiv svake zle misli, ili ukoliko zbog slabosti svoje prihvati neprijateljski postav, ali pristupivši zapovesti Hristove pripadne ka Gospodu srdačnom molitvom, kajući se i koreći sebe u takvom stanju, ako ostane do kraja svoga života, padajući, ustajući, bivajući pobeđen i pobeđujući dan i noć, moleći zaštitu od protivnika svoga, neće li takvom čovjeku biti data nepostidna nada za dobijenje spasenja? Jer kao što uči iskustvo, podvižnicima se dešavaju padovi. Misleni i čustveni, i to mišlju, gnevom, pohotom, što je uzrokovano trodelnom strukturom duše. Čak i najveći podvižnici ne mogu do kraja izbeći ovakve svekolike grehe, koji nisu na smrt, ako izviru iz reči, misli, neznanja, zaborava, nevolja, volje određenih okolnosti, grehe koji se opraštaju svakodnevnom blagodaću Hristovom, kao što uči Sveti Kasijan. Sveti Ava Dorotej piše i daje objašnjenje i primjer za ovo. Kaže, postoji čovjek koji se vlada po strasti. Te čuvši jednu reč, gnevi se i odgovara sa 5 ili 10 svojih reči. Razdražuje se, neprijatelj je. I kada ogorčenje prođe, nastavlja da misli zlo onome kojim je uputio reč uvrede. To imate svakog dana u svom životu. Kad se posvađate sa nekim, pa onda zašto mu ja nisam rekao ovo, a trebao sam da mu kažem još ovo. Pa čitav dan se bavite šta ste trebali da mu kažete. Pa ne samo jedan dan, pa prođe 2 dana. A nekom prođe 1 mjesec, nekom prođe 7, a nekom prođe i godina. E to je taj gnev koji se javlja u čovjeku i koji ima više stepena. Starac Kleopa, ruski, odnosno rumunski starac, govori o 3 stepena gneva. I taj posljednji gnev koji može da traje i godinama, za njega sveti Ivan Zlatoust kaže u svojoj besedi o Saulu, caru i Davidu, da je takav gnev gori od samoga Satana. Jer ako znate priču starozavetnu o Saulu, caru Davidu, kako je, kad je trebao da nasledi Saula, car David, na prestolu i kada je pobedio Golijata, tolika zavist je ispunila srce Saula da on nije mogao više da ga vidi očima. Iako je zbog ubistva cara Ahava Bog je povukao blagodat sa cara Saula i on je dobio epilepsiju. I pomagao mu je samo car David kada je dolazio da mu svira i da mu peva psaltir svoj. Silom psalama demon je odlazio od Saula. Ali kad se vraćao u normalno stanje Saul, on je 3 puta pokušao da ga ubije kopljem. Iako mu je ovaj pomagao. E to je taj gnev strašni koji kaže sveti Ivan Zlatoust koji gori od samog Satane. Od toga čovjek mora da se čuva. I morate da pazite ako slučajno u sebi neko nosi takav gnev. Jer to se događa i dešavalo se sa ljudima ovako u praksi kad sam razgovarao. Recimo, obično to tamo da ne očekujete da bude recimo majka, otac sa decom. Dođu tako stanje oko neke rasprave ili nekog podele neke imanja ili nečega već da ni posle smrti oni ne mogu da se izmire. A to je strašno stanje. To je taj gnev, takozvani zakos na grčkom, koji je gori od samog Satana, kaže sveti Ivan Zlatoust. Sva ova ta duhovna rasuđivanja koja vam sad ja govorim o ovome jeste u stvari preduslov za čovjeka da se bavi ovom umnom i neprestanom molitvom. I to su sva stanja u koja otprilike čovjek zapada i dolazi. Jer mora da zna čovjek, teško je sam da se bavi time. Znači obično za neprestanu molitvu potrebno je da ima nekog duhovnog rukovodioca u tome koji je već prošao i ima iskustvo u tome. Nažalost, danas malo je tih koji se istinski bave neprestano molitva, koji imaju iskustvo toga. Na Svetogori, kad sam ja bio, imao sam, Bog sad zna, neku sreću, pa sam upoznao jednog starca koji je tamo živeo na Karulji. Čuli ste za Karulju tamo, to je najsurovije mesto ispod Atosa, gde žive pustinjaci, je ona podeljena na unutrašnju Karulju i spoljašnju. I znate, tamo samo doći do tamo je već teško, a kamoli da vi živite tamo. I jednog dana ovi starci su me povjeli, ali da obiđemo neke od staraca gore, da vidimo kako žive. I većina njih živi sama. Neki imaju po jednog brata ili dvojicu, najviše toga. I usput srećemo jednog starca, ja vidim da uzgore se spušta, nosi 2 kante vode, malečki tako, nije ni visok. I ja pitam, ko je ovo starac? Kaže, starac Mihajl živi, kaže, tu u Keliji Blagovesti. Koliko ima godina? Kaže, 91. Kažem, 91? Nosi čovjek 2 kante vode, trčkara po onim stepenicama, šta je ovo, ja ne mogu da... Pitam, kako on može tako da 91 godinu tako živi, tako to živi sam? Nikom. Kaže, oče, vi ne znate tamo u svetu kako živite. Starac ne prima bilo koga i ne trošu se na prazne razgovore. Ovdje na Karolji. Kaže, dođu ljudi radoznali ili već kako po 10 dana sede i on ne izađe iz kelije, neće da ih primi. Prosto sad on zna razlog i zašto neće da ih primi. A vi tamo u svetu dok živite, kaže, vi tamo ne znate ni s kim pričate. Nemate osjećaj s kim razgovarate. Kako demon deluje kroz druge ljude i vas brzo potrošite se, jer kaže, nemate sile da nosite to. Upravo nosila ste sile i ona ograda jeste ta neprestana molitva. Jer kad smo se popeli odmah kod drugog starca iznad njega, koji živi u keliji svetog Efrema Sirina, ja pitam koliko on ima godine, kaže 91 i on. Pa ovdje svi 90 i neko žive. Kaže, starac, ja 60 godina nisam izlazio sa Svete Gore. Došao sam sa 30, kako sam došao, više nisam izlazio. I ja ga pitam, pa dobro, šta da radimo mi? A on, no, prestano nosim pranicu. Samo kaže ovako. To. Ništa drugo. To ti je oružje kojim pobeđuješ đavola. Nemoj da misliš da drugačije možeš da pobediš. Znači, nema drugog načina, na druge sile, bez molitve. Tako da taj trud treba da je usmeren ka neprestanoj molitvi. Ima jedna interesantna još priča koju govori Sveti Jovan Lestičnik. Kad su išli u pustinju, odnosno u neku šumu, su išli i našli na jednog podvižnika koji 30 godina nije video ljude, hranio se samo korenje. I ispitali su ga, kaže, da vide njegove misli, o čemu razmišlja, sa čime se bori, šta je video. Kaže, onda mi je priznao da iako živi 30 godina sam, ljudskog lica nije video, hrani se korenje, nije uspio da se oslobodi, kaže, bludnih misli. Oni su se začudili, ili moguće, 30 godina da ne vidite čovjeka, ne idete ništa, da kažem. I opet, niste slobodni od toga. I kad su ga dalje ispitali, zaključili su da je to zbog toga što se nije bavio neprestanom molitvom. Jer ona je ta pokretačka snaga i sila koja vezuje, odnosno dovodi do toga da se um spušta u srce. Nema drugog načina. Još ovo ću samo da jedan deo da pročitam koji je važan, na koji mi je značajan i zbog razgovora kad sam trebao u temi da pričam, pa jedan od vaših sveštenika kaže, kako će tema da bude, kažem, neprestana molitva, kaže, ja, monaška tema, dobro, čemu bi monak pričao nego o monaškoj temi, to je jedna stvar, a reko, koja je razlika. Možda mi kad gledamo iz ovog monaškog ugla, onda nam se čini nema tu nikakve razlike. Međutim, ima razlike sigurno u tom smislu, ali molitva kao molitva je zajedničko djelo svih hrišćana. Nema razlike tu sad da li si monak ili nisi monak. Jer drugačije, ne možete doći do bilo kakvih duhovnih plodova. Osvrnite se u svom životu i vidite gdje su vaši duhovni plodovi, jer to je ono što mi živimo. Pričešćujemo se, postimo, molimo se, trudimo se da živimo hrišćanski, čitamo. Naš plod toga, plod našeg života je pokazati koliko mi zaista živimo to. A plod toga, apostol Pavle kaže, jeste plod duha, jeste ljubav, radost, mir, dugotrpljenje, krotost, uzdržanje. A gdje su naši plodovi ti? Nema ih. E pa zato što nemamo duhovni život istinski, jer onda bi se ti plodovi projavljivali u crkvi i imali bi to sve u zajednici našoj, a onda ta zajednica bi bila, da kažem, primjer za druge i onda bi privlačila blagodat Božju. I onda bi se tu osjećala taj mir. E sad, za one koji smatraju da molitva neprestano ne treba i nije tako, i nije moguće baš da nju tako lako da čovjek drži, evo kaže Grigorije Sinajd: neka ti bude znano, dobri revnitelju ovog sveštenog umnog delanja, i to da su ne samo u pustinjama, u odšeljničkom tikovanju, nego po najvećim velikim lavrama usred gradova postali učitelji i mnogobrojni delatnici ovog umnog sveštenog dejstva. Divljena je dostupno kako je najsvetiji patrijarh Fotije, to je Fotije Carigradski, pošto je primio arhijerejski čin i senatorskog zvanja, njega su za 7 dana postavili za patrijarha, a ne budući monahom uspio da na takvoj visokoj dužnosti ovlada tim umnim delanjem, u čemu je do te mere uznapredovao da mu je lice sijalo kao drugog Mojsija, oživeći u njemu blagodati Svetoga Duha. On svedoči za Fotije još i to da je sa svemudrim filozofskim umećem napisao knjigu o umnom delanju. Sveti Simeon također navodi da su Jovan Zlatust, Ignjatije i Kalist, da su patrijarsi carigradski, napisali svoje knjige o unutarnjem delanju. I šta još treba? Rekleš li, nedostaje mi usamljenički tih život, neka ti bude primjer sveti patrijarh Kalist, koji umnim delanjima ovladao u velikoj lavi svetogorskoj, obavljajući pri tome poslušanje kuvara. Ako li sumnjaš i ne prebivaš udaljene pustinje, evo ti drugog primjera, svetog patrijarha Fotija, koji umeće srdačne pažnje steka pošto je već primio patrijaršijski čin. Ako se pod izgovorom poslušanja lenješ da pristupniš umnom trezvenju, zaslužuješ podsmeh, pošto ni pustinja, ni usamljenički život ne donose toliki napredak u ovom delanju kao što čini poslušanje u razumu, uči sveti Grigorije Sinaj. Ako se iz desne strane ograđuješ time što tobože nemaš učitelja u takvom delanju, znaj da ti sam Gospod zapovede da se učiš po Svetom pismu govoreći, istražujte pisma da u njima imate život večni. Ili bivaš učena s leve strane, opravdavajući se da ne nalaziš mesta za tihovanje, ali u tome ćete opovrgnuti Petar Damaskin koji navodi: početak spasenja se sastoji u tome da čovjek napusti svoja htenja i pomisli, da ispuni Božija htenja i promisli. I tada se u čitavom svetu neće naći ni stvari, ni pregnuća, ni mesta koje bi mogao predstavljati prepreku. Najzad, ukoliko se izmišljajući dalje izgovore spotakneš o reš, nejedno ponavljanje kod svetog Grigorija Sinajda, koji je mnogo pisao o prelesti prisutnoj pri ovakvom delanju, ispravit ćete samo ovaj svetite kod koga čitamo. Ne smemo se plašiti ili posumnjati prizivajući Boga. Ako su neki iskrenuli, budući pozlećeni u umu, znaj da im se to desilo zbog svoje volje i visoko umlja. Međutim, onaj ko u poslušanju sa dužnim raspitivanjem i smireno umljem traži Boga, nikada neće pretrpeti štetu, blagodareći Hristove blagodati. Upravo to sam na početku rekao, znači onaj čovjek koji se razumno odriče svoje volje poslušanju jedno, zato i Božja zapovest stoji: slušaj roditelje da ti dobro bude. Jer to je ono što mi ne biramo mesto gdje ćemo se roditi, niti biramo roditelje od kojih ćemo se roditi. Mi imamo tu datost kada se rodimo i Bog, stavljajući nas u tu datost, stavlja iznad toga svoju zapovest da kroz roditelje dobijamo pravac i smer svog života. Tako da onaj ko se ogluši u tu zapovest koja je veća od svih nas, nažalost, ne možemo biti dobro u životu. To imate primjera oko sebe koliko hoćete. I danas je upravo to i najugroženije u ovome, da kažem, svetu. Sada to roditeljstvo, porodica. Porodica, ako se razroši porodica, onda više nećemo imati ni dobrog monaha, ni dobrog doktora, ništa nećemo imati dobro. To je, da kažem danas, glavni udar i na tome. No, mi kao hrišćani bi trebali da kažem, ako i pokleknemo, da budemo zadnji koji ćemo pokleknuti u tome. I završit ću rečima svetoga Atanasija Sinaita, koji kaže: spoznajemo i razmišljamo o onima koji primaju svete tajne tele i krvi gospodnje, da ako imaju izvesne manje i lako prostive grehe, budući sablažnjeni jezikom, zvukom ili vidom ili sujetom ili tugom ili gnevom ili nečim sličnim, ali se kaju za to i ispovedaju Bogu, pa tako pristupaju svetim tajnama, verujemo da im primanje svetih tajni biva na očišćenje grehova. Slično kazuje i sveti Pimen. Čovjeka koji je sagrešio i koji se kaje, pretpostavit ću onome koji ne greši i ne kaje se. Upravo sveti Atanasije Sinait, ove njegove reči, krunišu naš hrišćanski život, da je naša sila u svetom pričešću, naš preobražaj jeste u Gospodu i samo On može da nas preobrazi i da nam da sile da ne grešimo, a kroz svetu tajnu pokajanja daje nam sile da se oslobađamo grehova i ti greci bivaju oprošteni i opraštaju se, i čovjek koji na takav način prima svete tajne bivaju mu na spasenje. Tako da nas Gospod ukrepi u sili da držimo ovu neprestanu molitvu i da posmatramo sebe u svetlu toga i našeg odnosa sa Gospodom. Molitva je, kako sam rekao na početku, disanje duše. Onaj koji se ne moli i ko ne čini trud ka tome, posmatrajte sebe. Ako se ne molite, ako ste lenji za molitvu, znači da ste mrtvi. Dušom, duša je mrtva. Koja se ne moli, nema života u njoj. Ništa ne pomaže ni pričešće, ako se ne molite. Pričešće će vam pomoći da prisnije imate odnos sa Bogom, a On će se pokazati upravo kroz molitvu. Da vi želite da razgovarate sa Bogom, molitva će vama biti pokazatelj koliko hoćete da budete sa Bogom.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje jeromonaha Makarija, namjesnika manastira Savina, na temu duhovno rasuđivanje o neprestanoj molitvi, koje je održao 11. decembra 2016. godine u kripti sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.